Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež metodistični in valdeški cerkvi raste v odprtosti in medsebojnem poznavanju. Papeževo sporočilo za 71. nacionalni, torej italijanski, liturgični teden. Pred 81. leti je brat Rože prišel v Teze. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jerneja Apostola.
Včeraj se je v italijanskem kraju Torre Pellice blizu Torina začela sinoda metodistične in valdeške cerkve. Srečanje, ki je bilo predvideno za leto 2020 in predstavljeno zaradi pandemije, se letos delno odvija preko spleta. Papež Frančišek je izrazil upanje, da bi si vsi kristjani prizadevali velikodušno nadaljevati pot k polnemu občestvu. Sveti oče se na udeležence sinode metodistične in valdeške cerkve obrača s poročilom, naslovljenem na monsignorja Derja Olivera, škofa v Pinerolu in predsednika škofovske komisije za ekumenizem in dialog. Pozdravom pridružuje svojo molitev za odprtost in poznavanje, ki hranita medsebojne odnose. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, prav tako izrazi upanje, da bi si vsi kristjani prizadevali velikodušno nadaljevati pot k polnemu občestvu, radostno pričevali evangeliji in pospeševali vrednote pravičnosti, miru in solidarnosti, s posebno pozornostjo do zavrženih. Sinode, ki bo potekala vse do 25. avgusta, se v kraju Torre Pellice udeležujejo člani osrednjega valdeškega odbora, nadzorne komisije in upravnih komisij, medtem ko ostali člani sinode sodelujejo na daljavo preko spleta. Na dnevnem redu je več tem, predvideni pa sta tudi dve posvetitvi, in sicer kandidata za pastoralno službo Gabriela Bertina in diakonese Monike Natali. Veliko prostora je namenjenega pričevanju cerkva v družbi po covidu, kot pojasnjuje pastor Pavel Gajevski, član ene od komisij. Pandemija nas je zaznamovala, saj je povzročila kritičnost, hkrati pa spodbudila odpornost in solidarnost, je zatrdil. Zdaj moramo ugotoviti, na kateri točki smo in kakšna obzorja se nam odpirajo. Pregledati moramo diakonsko delo ter odnos med pridiganjem in diakonijo. Govorili bomo o trajni formaciji, ki mora biti organska, vključena v dnevne rede lokalnih cerkva, pozorna na zgradbo in potrebe vsake skupnosti. Pomembne teme bodo tudi programi za mlade, vprašanje zdravja in odnosa do stvarstva, tudi v povezavi s 17. cilji agende 2030 za trajnostni razvoj, ki jo je podpisalo 193 držav članic Združenih narodov. Med drugim, dodaja Gajevski, bo govor tudi o praznovanjih leta 2032, ko bo minevalo 500 let od sinode v Šanforanu, na kateri so se valdežani odločili, da se bodo pridružili reformaciji. Bogoslužje, s katerim se je začela sinoda, je potekalo včeraj ob 10. uri v templju Torre Pellice, ki ga je vodil pastor Winfried van Kuhe. Danes je na programu srečanje na temo Naslednja generacija Evropske unije, mladi in Evropa med sanjami o okrevanju in tveganjem marginalnosti. V sredo pa bo potekal dogodek na temo Teološka in diakonska misel.
Papež Frančišek je po kardinalu Pietro Parolino poslal predsedniku CAL, Centru za liturgično delovanje, monsignorju Claudio Maniagu, sporočilo za 71. liturgični teden, ki poteka od 23. do 26. avgusta v Cremoni v Italiji na temo Skupnosti, bogoslužja in teritoriji. Sporočilo je na začetku te študijske dni prebral predsednik CAL. Spoštovana ekscelenca, o veseli priložnosti 71. nacionalnega liturgičnega tedna, ki poteka v mesto Cremona od 23. do 26. avgusta, sveti oče Frančišek z veseljem pošilja svoje dobre želje vam, sodelavcem CAL, gostujoči škofiji in njenemu pastirju, ter vsem, ki sodelujejo v teh pomembnih študijskih dneh. Papež se pridružuje skupni zahvali Gospodu, ker je letos možno izpeljati ta dogodek po lanskem žalostnem času, ko je bilo zaradi znanih pogojev širjenja pandemije treba odložiti že načrtovano izvedbo. Boleča odločitev pa je omogočila v novi luči potrditi izbrano temo, ki namerava poglobiti vidike in situacije opravljanja obredov, ki je bilo tako trdo preizkušeno s širjenjem COVID-19 in z omejitvami, ki so bile potrebne za njegovo zajezitev. Tema, ki jo boste obravnavali, namreč zadeva konvenire in unum, gospodovih učencev, da bi izpolnili njegovo zapoved, to delajte v moj spomin, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu. Skupnosti, bogoslužja in teritoriji. Tedensko zbiranje v gospodovem imenu, ki so ga kristjani vse od začetka dojemali kot resničnost, ki je nepogrešljivo in neločljivo povezana z njihovo istovetnostjo, je bilo v fazi najmočnejšega širjenja pandemije močno prizadeto. Toda ljubezen do gospoda in pastoralna ustvarjalnost sta spodbujali pastirje in vernike, da so se zatekali k drugim potem za krepitev občestva vere in ljubezni z gospodom in zbrati v pričakovanju, da se bodo lahko vrnili k polnosti evharističnega obhajanja v miru in varnosti. Čakanje je bilo težko in boleče, osvetljeno skrivnostjo gospodovega križa in rodovitno zaradi tolikih dejanj skrbi, bratske ljubezni in služenja ljudem, ki so najbolj trpeli zaradi posledic izrednega zdravstvenega stanja. Boleče izkustvo lanskega liturgičnega posta je posledično izpostavilo kakovost dolge poti, ki je bila od drugega vatikanskega koncila opravljena na poti, jo je začrtala konstitucija Sacrosanctum Concilium. Čas prikrajšanosti je omogočil, da smo začutili pomembnost svete liturgije za življenje kristjanov, ki v njem najdejo objektivno posredništvo, ki ga zahteva dejstvo, da Jezus Kristus ni ideja ali čustvo, ampak živa oseba. Njegova skrivnost pa je zgodovinski dogodek. Molitev kristjanov gre preko konkretnega posredništva, svetega pisma, zakramentov, bogoslužnih obredov, skupnosti. V krščanskem življenju se ne zanemarja telesne in materialne sfere, saj je ta v Jezusu Kristusu postala pot zveličanja. Lahko bi rekli, da moramo moliti tudi s telesom, telo vstopi v molitev. Kot je dejal papež Frančišek na splošni audienci 3. februarja 2021. Bogoslužje, ki je bilo prekinjeno med dolgim časom zaprtosti in težave pri poznejšem ponovnem začetku so potrdili, kar smo že prej srečevali v nedeljskih skupnostih na italijanskem polotoku, zaskrbljujoč pokazatelj napredujoče faze spremembe dobe. Opazujemo, kako se je v življenju ljudi spremenilo dojemanje časa, posledično pa dojemanje nedelje in prostora, kar vpliva na način, kako smo in kako se čutimo skupnost. Ljudstvo, družina in odnosa do nekega teritorija. Nedeljsko srečanje je tako neuravnoteženo zaradi medgeneracijske navzočnosti, zaradi kulturnih neenotnosti, zaradi težav pri odkrivanju harmoničnega vključevanja v župninsko življenje, da bi moglo v resnici biti vrh vseh njenih dejavnosti in vir misijonske moči, da bi evangelij usmiljenja prinašali na zemljepisne in bivanske periferije. Sveti Oče želi, da bi nacionalni liturgični teden s svojimi predlogi za razmislek in s trenutki obhajanja, čeprav na nek način integriran, saj vključuje fizično navzočnost in elektronsko obliko, mogel opredeliti in predlagati nekatere smernice liturgične pastorale, ki bi jih ponudili župnijam, da bi nedelja, evharistični zbor, službe in obred išli iz tiste obrobnosti, proti kateri se zdi, da neizprosno padajo, da bi spet dobili središnost v veri in duhovnosti vernikov. V tej smeri je dobra nedavna objava 3. izdaje rimskega misala in odločenost italijanskih škofov, da je bodo pospremili z močnim nadaljevanjem liturgičnega oblikovanja svetega Božjega ljudstva. Njegova svetost z veseljem pozdravlja obhajanje 71. nacionalnega liturgičnega tedna, ki je na območju, ki je veliko trpelo zaradi pandemije, in ki je doživelo razcvet toliko dobrega, da bi olajšalo tolikšno trpljenje. Zagotavlja svojo molitev in iz srca podeljuje apostolski blagoslov vaši ekscelenci, škofu gostitelju škofije monsignorju Antoniju Napoleoniju, drugim škofom, duhovnikom, diakonom, posvečenim osebam, kakor tudi predavateljem in vsem udeležencem. Ko k temu pridružujem osebne dobre želje, izkoriščam priložnost, da potrdim svoje odlično spoštovanje vaši ekscelenci, vdani Pietro kardinal Parolin, državni tajnik.
Mineva 81 let, odkar je sredi druge svetovne vojne v Teze, majhno in odmaknjeno vasico v francoski Burgundiji, s kolesom prispel 25-letni Rože Šuc. Najprej je poskušal postati pisatelj, zatem pa se je vpisal na teologijo, Vendar je med dolgoletno boleznijo v njem zorela želja, da bi ustvaril skupnost, v kateri bi lahko konkretno živel spravo med kristjani in sprejemal osebe v stiski. Bil je 20. august 1940, ko je Rože iskal hišo, v kateri bi lahko začel uresničevati svoje sanje. Da je Teze pravi kraj, so ga prepričale besede starejše ženske Henriette Ponsblanc, ki mu je med kosilom rekla: "Ostani tukaj, tako smo osamljeni." Mlademu Šucu se je zdelo, da po tej ženski govori Kristus, zato se je odločil, da bo ostal. Z majhnim posojilom je kupil zapuščeno hišo na robu vasi. Ko je izbruhnila vojna, je Rože spoznal, da mora pomagati ljudem, ki so se znašli sredi velike preizkušnje, tako kot je to naredila njegova babica med prvo svetovno vojno. Teze je bil zelo blizu ločnice, ki je Francijo razdelila na dva dela, zato je bil primeren za sprejem tistih, ki so bežali pred vojno. In tako je Rože začel sprejemati in skrivati pribežnike, pri čemer mu je pomagala sestra. Ker ju je gestapo odkril, medtem ko je novembra 1942 spremljal begunce brez dokumentov do švicarske meje, sta se odločila, da ostaneta v Ženevi. Tukaj sta se Rožeju pridružila dva študenta iz Liona, Pierre in Max, in to je bilo prvo jedro prihodnje ekumenske skupnosti Teze. Trojica se je leta 1944 vrnila v Francijo in dobila dovoljenje za prosto gibanje po državi, da bi pomagali najbolj potrebnim. Pomagali so nemškim ujetnikom v dveh bližnjih taboriščih in osirotelim otrokom, za katere je skrbela Roževa sestra. Postopoma so se prvim bratom pridružili še drugi. Na veliko noč leta 1949 je sedem bratov napravilo življenjske meniške za obljube ter se zavezalo, da bodo živeli v neporočenosti, skupnosti dobrin in preprostosti življenja. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Je lani ob 80. obletnici prihoda brata Rožeja v Teze spomnil sedanji prior skupnosti brata Lois. Kot je dejal, Rožejev prvotni namen ostaja zelo aktualen – duhovno življenje in iskanje Boga unesti tja, kjer so razpoke sveta. 100 tezejskih bratov še danes sprejema begunce v Tezeju, nekateri bratje pa živijo v majhnih bratskih skupnostih v krajih, ki so v današnjem svetu še posebej nezaščiteni. Predvsem pa vsako leto odprejo vrata tisoči mladim z vseh celin, kar je en velik razvoj, ki nas še danes preseneča, pravi brata Lois. Mladi ne pridejo, da bi postali del novega ekumenskega gibanja, ampak pridejo, da bi skupaj črpali iz vira vere. Skupne molitve, pri katerih se skupnost trikrat na dan zbere v cerkvi sprave, še vedno ostajajo v središču mladinskih srečanj, spremljajo pa jih pesmi, ki jih poznajo in pojejo v cerkvah na vseh celinah. Mladi z vsega sveta prihajajo v Teze, da bi doživeli poseben teden, srečanje, petje, molitev, tišina, ki skoraj spontano pripeljajo do ponovnega odkritja smisla življenja. Ob koncu molitve v veliki cerkvi ali na evropskih srečanjih ob koncu leta se je brat Rože pogosto srečeval z mladimi. Kot je januarja leta 1998 pojasnil v pogovoru za Vatikansko televizijo, gre predvsem za to, da bratje mlade poslušajo ter jih spodbujajo, naj odgovore iščejo v sebi.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jerneja apostola. Jutri bomo obhajali praznik svetega Bartolomeja, znanega tudi pod imenom Natanael ali po naše Jernej. Benedikt 16. je temu svetniku posvetil eno od sredinih kateches ter nam tako orisal življenje tega apostola. O Bartolomeju nimamo posebnih podatkov. Njegovo ime se namreč pojavlja vedno le v seznamu 12 in torej nikoli v središču katerega koli poročila. Natanael je bil doma iz Kane, torej je mogoče, da je bil priča velikega znamenja, ki ga je Jezus storil v onem kraju. Enačenje Bartolomeja z Natanaelom ima verjetno razlog v tem, da je Natanael v prizoru poklicanosti, v katerem poroča Janezo evangelij, postavljen ob Filipa. To se pravi na tisto mesto, ki ga zavzema Bartolomej v seznamih apostolov v drugih evangelijih. Filip je Natanaelu sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Natanael izrekel precej hudo podcenjevanje. Iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je za nas pomembna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih Mesija ni mogel izhajati iz tako nepomembnih vasi, kot je Nazaret. Hkrati pa tudi razlučno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Evangelist nam poroča, da je Jezus, ko je videl prihajati Natanaela, vzkliknil: "Glejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače." Gre za pohvalo, a pohvala prebudi Natanaelovo radovednost. Presenečen odvrne: "Odkot me poznaš?" Jezusov odgovor ni takoj razumljiv. Jezus reče: "Še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom." Ne vemo, kaj se je dogajalo pod smokvinim drevesom. Očitno gre za odločilen trenutek v Natanaelovem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame: "Ta mož ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja. Temu možu se morem resnično zaupati." In tako odgovori z lepo in javno veroizpovedjo, ko reče: "Rabi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj." V tej izpovedi je podan prvi pomemben korak na poti zvestobe do Jezusa. V nadaljni apostolski dejavnosti Bartolomeja Natanaela ali po naše Jerneja nimamo natančnih podatkov. Od srednjega veka dalje se je razširila pripoved o njegovi smrti, češ da so mu slekli kožo pri živem telesu. Ta pripoved je nato postala zelo popularna. Michelangelo je v Sikstinski kapeli naslikal svetega Bartolomeja, ki v levi roki drži svojo kožo, na kateri je umetnik zapustil lastno podobo. Relikvije svetnika častijo tu v Rimu, v njemu posvečeni cerkvi na otoku na Tiberi. V pripravi na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bo potekal od 7. do 12. septembra letos, bomo prebirali okrožnico svetega papeža Janeza Pavla II. Z naslovom Cerkev iz Evharistije. Tretje poglavje: apostolski značaj Evharistije in Cerkve. Če je Evharistija središče in višek življenja Cerkve, je to na isti način za duhovniško službo. Zato v hvaležnosti do našega Gospoda Jezusa Kristusa poudarjam, da je Evharistija bistveni in osrednji, bistveni temelj ali razlog za zakrament duhovništva, ki ima dejansko svoj začetek v trenutku postavitve Evharistije in skupaj z njo. Duhovnikove pastoralne dejavnosti so mnogotere. Če potem pomislimo še na družbene in kulturne razmere sedanjega sveta, zlahka razumemo, kako zelo so duhovniki izpostavljeni nevarnosti za razpršenost v množico raznovrstnih nalog. Drugi vatikanski koncil je poudaril, da je dušnopastirska ljubezen tista temeljna naravnanost, ki njihovemu življenju in delovanju daje enovitost. Koncil dodaja, da ta ljubezen v najobilnejši meri izvira iz evharistične daritve, ki je zato središče in korenina vsega duhovnikovega življenja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.